Klāt, laikam jāsaka, aprīļa dārza darbi, nu kā citādi. Un šeit studijā Jāņa Eldardiņa, maņa dārzkopības direktora, bioloģijas zinātņu doktora Vīroša Kalnvī. Prieks tevi redzēt arī šeit studijā.
Labrīt.
Un dārzkopi kokaudzētājs dzērvu saimniece Maruta Kamiņska.
Labrīt.
Nu tā, sākam Marutai kā vienmēr zaļā grāmatiņa priekšā. Klausāmies ļoti uzmanīgi, jo skaidrs viens, ka darbu ir pāri galvai visdrīzākais jau.
Nu, Vīra man tieši arī prasīja šorīt, bet es jau kaut ko dārzos daru. Nu, protams, ka jādara. Ir ar steigi, jo atkal ir siltais marts, arī jau pagājuši, kad bija šis siltais marts. Tā kā, ja citus gadus mēs atliekam uz aprīli, daudz darbus, griešanas darbus, tad šobrīd daudzgadīgās puķis, graudzāles, nu, ir jāgriež. Nu, protams, gan jau, ka būs cīruļu putens, kad viņš, nu, viņš ir vienmēr bijis, bet visur jau lien tādi asni laukā, nu, kad ir jāapgriež. Tā kā puķis griežam, krūmus apgriežam, tikai negriežam tos, kas tagad zied, agri pavasarī ziedēs tūlītām forsītijas, pelēkā spirēja, vankuta spirēja, tās negriežam, bet visus pārējos krūmus pieformējam, apgriežam, tie, kas vēl nav apgriezuši hortenzijas. Nu, tad,
pēdējais brīdis,
nu, jā.
Tas vēl ir marta darbs.
Nu, jā,
pēdējā nedēļas nogali, jā.
Jā. Un puķis augi ir pārziemojuši labi, labā ziņa rozes, man liekas, vispār ir izcili. Tie, kas, jā, tie, kas sapakoja ļoti, nu, tiem tagad ir jādomā, jo tā izpakošana, nu, nu tagad hopts visu noraut nost, jā. Visu pakojumu, tas jādara pamazām, jo, ja tiešām atnāks kāds mīnus, tā roze jau ir stipri vairāk pamodusies, nevis tās, kas nebija sektas. Jo es šogad šoziem nevienā dārzā neko nesedz, nevienu rozi un kolosāli vienkārši.
Jā.
Tāpēc, nu, mēs jau arī redījumos sakam, nu, ir jāsako dabā līdzi. Nebis, vat, ir ierakstīts sedzam, nu, tad sedzam. Nu, ir jāskatās, ko daba saka, jā.
Nu, respektīvi, tajā ziemā arī vajadzēja parosīties un paskatīties. Jā. Kaut gan tiešām tie lielie mīnusi jau tā beigās ar nemaz nebija.
Nu, tāds kailsels bija tikai divas dienas.
Jā.
Tas kailsels bija maz šogad. Nu, maksimums kādā vietā, man liekas, bija 15. Un tad es arī teicu, ja manā dārzā kāds augs nevar izturēt minus 15 grādus uz redzēšanos.
Uz neredzēšanos.
Jā.
Uz neredzēšanos.
Uz neredzēšanos.
Jā. Vija, jā.
Es iesaku tos darbus sadalīt tādās trīs tādās grupās, jā. Jo svarīgākie ir, kas, kam vissmagāk iet, kam vajag mūs vēl pabarot, ne tikai labi izskatīties, nu tie ir augļi, ko kogulā, ja? Tā būtu viena grupa, ar kuru vajadzētu tagad aktīvi sākt nodarboties. Tad otra grupa ir krūmi, dekoratīvie krūmi visi un koki, ja? Tā ir otra grupa, kura varētu bišķi pagaidīt, bet būt nākamā. Un trešā grupa tie ir paši lielākie sliņķi, kas Elvi. Nu, skujieņi, jā, viņam
rādu sevi. Es tu rādu uz mani, nu, skaidrs, ka es esmu lielākais sliņķis.
Viņiem pat ir slinkums labs savs nomest, jā. Nu, skujieņi, smaru, tu zini, viņas griež visos laikos, visu sezonu, tāpēc skujienis var pagaidīt. Bet augļi, ko kogulāju, ot tagad ir tas brīdis, ka viņas varētu līdz apriļu vidumu paveidot, izveidot, visu apgriezt, paskatīties, kur kas. Tas ir tas vienīgais gadā laiks, ko varētu darīt. Nu, un stādīt ar, protams, jā.
Jā.
Vislabākais
laiks.
Izcils laiks.
Tā kā, vēl mitrums,
nu,
ka pietiek.
Sadalām, jā, jo es pati zinu, ka izejot dārzā to darbu ir tik daudz, ka mati ceļās gaisā un tu nesaproti aiz šausmām, kur pie kā iet uzreiz. Jā. Tāpēc, ja ir plāns skaidrs, kā tas viss sadalās, tad uzreiz. Nu, un, protams, augļi ko kogulāju, ko mēs vienmēr te stāstam. Jā. Gan tā balsināšana, kur jau pavēla, protams, jā, bet varbūt varam paspēt visu vēl apstrādāt dārzu, jā, ar to pašu vara preparātu, ar dzels vitriola, vara vitriola, jā. Nu, tikai uzmanīgi jāskatās, ja pumpuri jau tā kā drusku pavērusšies, tā koncentrācija nevis 5, bet 3 vai 2 mazām
koncentrācijām. Mazāk, jā, respektīvi.
Jā, jā. Jā.
Ja nav pumpuri,
jo varam apdedzināt.
Nav pumpuri, tad 3%, ja jau sāk vērties,
tad 1%. Tad 1%, jā. Nu, tur tā literatūra ir no 3 līdz 1, no 5 līdz 3. Mm-hmm. Bet, nu, labāk mazāk nekā vairāk. Un tā, nu, tā, tas ir tas brīdis, ka mēs varam kaut ko reāli darīt šajā jomā. Jā? Lai pēc tam neraudāt un teikt, ka mums tur tas un tas slims, Nu, tad tas vislabākā metode, nelietojot kaut kādu nikno ķīmiju, kur pie tām vēl ir aizliegta.
Nu, tas ir pirmkārt.
Pie visa, jā. Jā. Bet es gribu turpināt vat, to, ko Elvis teica pie, ievadā. Jā,
par vīrusiem.
Nē, par tām laputīm.
Laputīm, jā.
Kad ir, nu, ir tāda sēnīte, viņa saucas meterīzium, un viņa dzīvo tikai augsnē iekšā. Un tagad es uzzināju, ka Latvijā jau ir preparāti, gan meterīzium, gan bovērija. Par kuru es pēc tam varu izstāstīt, ja ir interesi. Un tad lūk, ar šiem preparātiem meterīziums dzīvo cikai augsnē, viņš citur nekur, un viņš ir tas, kas reāli strādā gan uz kaitēkļiem, uz vaboliem sevišķi, jā, tas ir maivaboli kāpuri, un viņš strādā tāpat kā bovērija, vēl strādā uz to, kad stiprina augu pret visām pārējiem kaitēkļiem.
Tad tā nav inde, bet imunsistēmas stiprinātāja.
Tā ir sēne, jā, tā ir sēne, un tās sēnes dārzos vispār ļoti stipri trūkst, jā, un to sēņu preparāts tā zaļi, bioloģiski saimniekojot, vajadzētu, nu, ja ir iespēja, protams, ar viņiem varētu strādāt. Tā kā par to mēs te daudz runājam parasti marot par trihodermu, tad tie jaunie preparāti jau ar citām sēnēm, kuras ir atklātas, bet patiesībā pasaulē viņas jau ir diezgan sen, vienkārši Latvijā tie preparāti nebija, tagad viņi parādījuši.
Jo šogad ir izteikti daudz, tā kā vajag meklēt veikalos.
Laputs jau šobrīd.
Nevis laputs, bet šos mikrobioloģiskos preparātus. Jā, ir reģistrēti beidzot, un tā kā ir tik daudz.
Daudz, jā, ir, un beidzot maivaboliem.
Pat maivaboliem.
Jā.
Kā tad viņi darbojas uz šiem kukaiņiem?
Nu, viņi ir, strādā bovērija, lieto kā pārtiku hitīnu. Hitīns tā ir tā apvalks vaboli iekšā, tā vabols miesa, jā, hitīns. Un viņš barojās ar to hitīnu, un tāpat meterīziums arī. Bet vislabāk, protams, maivabolem ir tā bovērijas preparāts. Bet, nu, jāskatās dārzā, jo viņam nav selektīva tāda darbība. Viņa, piemēram, nu, tādā krāšņumdārzā, ja jums nav problēma maivabolēm, tad labāk varbūt viņu, nu, padomāt, vai viņu lietot vai nē. Jā?
Jo vispārējos kukainīši arī jāpēdīs.
Jo viņš vispārējos sevišķi bizmārīti, kur mums dikt vajadzīga dārzā, to viņš arī iznīcinās. Tāpēc jādomā, drīzāk tur, ko kartupeļu saudzē, jā, vai kaut kur, kur ir risks, teiksim, nu, lielām tādām invāzijām.
Jā. Bet tu nebūs tā, kā dažās labās fantastiskās filmās un seriālos, kur sēnes beigās pārņem visu un noēdīs ne tikai kukaitas.
Nē, nu, tas ir no ķīmijas tieši fantastika draudi. Jo
tagad tās sēnes arī rāda, nu, ka tur kādas mutācijas notiek. Jā.
Viss ir jālieto līdzsvarā un pareizās devās. Neko nevajag pārspīlēt.
Paldies, Marot. Jā. Bet, nu, katrā gadījumā ir iespējas.
Ir, un mikrobioloģiskiem preparātiem ir mīksta iedarbība, nu, kā ja tā tēlēni var
jo
teikt.
Jo viņš nepaņem 100%.
Jā, viņš nav tā kā ķīmija, ka tur visu nobeidz un tāda spēcīga un tiešām dabai kaitējumu dara. Viņš izdarīs, viņš kaut kādas kukaiņas nobeigs, jā, kaitēkļus un kaut kādu dzīvi tomēr procents paliks, jā.
Jo atceramies, ka daudziem derīgiem dzīvnieciņiem, putniņiem, zvēriņiem, visiem, viņiem arī viņi jau barojās. Tie pašiem putniņiem arī ir vajadzīgi visi šie kāpuriņi, tā kā nevajag mums visu iznīcināt.
Mm-hmm. Tā kā dzīvību laputīm, te nevajadzēs lielu plakātu kaut kur likt, jā. Ne, jā. Tik traki nebūs.
No bet ir vēl viens, jo par mēslošanu aizēju.
Par mēslošanu, jā.
Par mēslošanu. Mm-hmm. Šobrīd sīpolpuķis. Ir tulpes ļoti izlīduši, tulpes es jau mēsloju jau 2 nedēļas apakaļ ar kāliju nitrātu. Tagad jau pēc 10 dienām es jau likšu kalcija nitrātu. Vakar es jau izskrēju dārzā, jau hiacintis ir izlīduši, tātad hiacintis, narcis, nu šiem lielajiem sīpoliem šī papildu mēslošana pavasarī ir ļoti svarīga, un var nu, izmantot dažādus šos, protams, var amoniju nitrātu un pēc tam kādu zaļo kristalonu, nu tas ir katrs izvēlās savu, bet tas mēslojums ir jādod.
Bet tas slābeklis nebūs par daudz tagad, ja tu vienā, nu, viens savienojums, otrs savienojums?
Vienu ēdam karot uz 10 litriem, nu labi, nevar, jau pārspīlēt. Jā. Un šobrīd arī ir ļoti modē puķu podos, jā, pa ziemu viņi tos sīpolu puķus sādos grozos pārziemina un tad liek puķu podā, tā ka tas asniņš ir izlīdis, tad viss, kas ir podā, tam ir vēl vairāk papildus mēslošana, tā kā tās tā kā obligāti ir jāmēslo. Mhm. Lai nav tā, kad jau kāti izlien, lapas jau paliek jau nesmukas, nevar noturēt kātu, tāpēc ir jāpamēslo.
Un jau tajā podā.
Jā. Kalcija vienreiz sezonā, bet tagad sākumā iedot kalciju. Jo es skatos, piemēram, lielveikalos depo, kalcija šķidrums, kas izstrādās Latvijā, jā, tas pats, ko ražo...
Labi, tālāk neturpināsim, nesauksim
būt. Latvijā ražos kalcija šķidrais pie tam vēl, kurš viegli, kalcijas jau grūti šķīst, jā, mēslojums. Viņu vis tālāk nobāsts un neviens viņu neņem. Tad viņu neviens nezin.
Nu, kaut gan patiesībā laukot. Vieglāk būtu lietot.
Jā, jā. Būtu jāliek priekšpusē.
Un es, piemēram, dārzniecībai negribot šķīdināt to kalciju mēslojumu, es viņu ļoti labprāt lietoju, arī baseinos un viss kaut kur. Jo tas ir katram...
Mēslošanas basēnā.
Mēslošanas basēnā, pareizi, ne jau peld basēnā. Jā, jo, bet tas ir, nu, tas ir fantastiska manta, jā, tas kalcijs. Un ko tagad dārzam, kā Marot tagad teica, jādod ir, bet cilvēki varbūt to nezina un uzskat, ka tas tāds mazsvarīgs, vai ne?
Bet tagad saistībā ar kaut kādiem nokrišņiem, te nevajag kaut ko drusku piekuraģēt, pieņemsim, ja tagad mēs sākam mēslot, nu, tagad ir diezgan sauss.
Nu, šī ir tā robeža. Ir, nu, vakar es parušinājos, vēl mitrumiņš turās. Man gan ir tāda viegla mūčiņa pāri. Bet jā, ja ir saus, gan jau, kad ir vietas, kuras smilšēns augstnes, kur ir saus, neko nemēslojam. Mēs pirms salējam un tā tādu sadzērušos augstu mēslojam. Tur tev taisnība. Jā.
Nu tā.
Es kā mēs tev iemācījām.
Jā. Kaut ko mācos palēnam.
Jo kāpēc arī, nu, man patīk šis, nu, vat, kalcīni tās šķidrā veidā. Es ielēju leikanā ar sietiņas pārēj pāri aplēju. Amonija nitrāts graudiņi, tu viņu ber un trāpi uz tām lapiņām virsū un te pašai tulpē, nu, viņi var apdedzināt. Nu, tie punktiņi.
Nu, jā, tas...
Ar visiem graudiņiem tādiem ir tad prātīgi, jā.
Apakšā, jā, tur tās smulti.
Nu, jā, bet tās tu, nu, tā, viņiem, jā, man blīvi sastādīts daudz augu, nu, ej, nu, tad trāpi to graudiņu tā, lai netrāp uz tās, neapdedzina to ziedpumpuriņu, kas liek.
Nu, labi, nav jau arī hektāru to, jau, nu, tad var ar doku, nu, viegli izdarīt.
Nu, protams.
Laikam, gumijas cims, tad tomēr jāuzvelk, ja tas diezgan...
Tā... Nē, nē, protams.
Jā, jā. Nu, jā, tā ir lieta, jā. Jā. Tā, nu, kas vēl zaļajā grāmatiņā ir?
Tātad, par mēslošanu izrunājām, par, nu, par tiem vara preparātiem, protams, pats par sevi. Un stādīšu, ko mēs neesam daudz runājuši, šobrīd ar patiesībā ir potiešanas laiks.
Nu jā, tas viss tai augļu koku ogulāja tēmā. Augļu koku.
Jo ābelēm, nu to līt vēl īsti vēl nelobās tā miziņam, bet tad, kad ābelēm jau sāk, kad iegriež un var smuki tā atlocīt vaļā, kad, un tad, nu to līt kā sulas cirkla, bet nevar nogulēt, nu kad sāk jau plaukt, tad jau ir bišķi tā kā pa vēlu, jā. Tā kā, ja gribas kādā vainagā kādu interesantu šķirni ielikt, tad šis būs tas mirklis.
Bet zin ko, ļoti daudz cilvēku neizprot, ka, piemēram, to podzaru nevar ņemt, ka viņam jābūt pirmā gada, ka viņam jābūt nīkstam un iepriekšējā gadā izaugušam. Un tad, kad cilvēki bieži prasa, a, kur ņemt to podzaru?
Un kur ņemt?
Vajag saplānot gadu iepriekš un apgriezt ļoti spēcīgi, lai ābeli, lai koks tev dod jaunas dzinumas.
Nu tā kā ūdenzars, tas pats saucamies ūdenzars. Jā,
nu labi, un ja man nav ko apgriezt, bet es tomēr vēlētos savai vecai ābelei kaut ko piepotēt klāt, tad kāda būtu rīcība?
Tad
jāplānot
nākošo gadu.
Runa jau nav par to, kur piepotēt klāt. Runa ir par to, kur ņemt to dzaru.
Nu, jā.
Ja tu gribi no vecās ābeles ņemt dzaru, tu viņu spēcīgi apgriež samēslu un gaidi, kamēr viņam nāk tie bērni ārā, tie ūdensdzari. Un tā, ka viņi nāk, tad tu viņus nogriez un liec uz citu. Jā,
jā, jā. Jā.
Nu, tur tā ideja. Bet cilvēki bieži nesaprot, un mums ir bieži komis gadiem, kad atnes pat no vecus tos zarus un prasa, lai viņus uzpotēja. Tā kā.
Nu jā, nu vecai ābelē ir grūti atrast šos viengadīgos spēcīgos. Jā,
jo viņi jau vairs neredz.
Jo ja tu gribi nu, kādu vecmāmiņas dārzā veco ābeli to pašu šķirnīti, tad tu tagad aizēji dārzā kādu spēcīgus nu, pāris zarus apgriez, viņi tenī vietā sadzīs jaunus spēcīgus kārtīgus zarus, un tad tev nākošu gadu būs no kā. Vai arī tu vari arī vasarā atsojot to visu izdarīt.
Dievs dod visu atcerēties, teiksim tā. Nē, nu tā ir specifikas.
Nu atsošana, zin kā vasarā neprofesionālim ļoti grūti atrast to laiku, sadūšoties un tā tālāk, bet to tagad pavasarī tikai no to zāru arī viņu jānogriež rudenī, jāsaglabā.
Nā, vēl nav. Nu tāds, nu ķirsis varbūt tām aprikos, bet ābelē jau, nu tik ļoti neapsauc.
Jā, ābelē varbūt nē, jā. Nu ķirsim tur vajag tādu ļoti, ļoti pieredzējuši, tomēr kauliņiem ir grūti pieaug. Nu, varētu, ja iesācēs, tad sākt ar ābele, būvieri ir kaut ko tādu, jā, un pēc tam jau pāriet uz kauliņiem.
Jā, bet parasto ķirsi pa zaudējis, var pataisīt šādā veidā, vai nesanāk?
Nē, ir jau gadījumi, kad liek uz skābā ķirši, uzpotē saldo ķirsi, bet saldais ķirsi aug stipri spēcīgāk. Pirmā mirklī tev varbūt arī pieaug, bet viņš jau ir tievāks, bez tam lūs nost, viņš jau nevar noturēt to masu.
Mm-hmm.
Saldais ķirsi ir pārāk lielāks un masīvs.
Augšanas sistēma savādāk.
Jā, tas nostiprināja man pārliecību, kā ar potēšanu es nenodarbošos.
Jā, bet tajā pašā laikā, ja tev dārzā nav vietas, mm-hmm, diviem kokiem. Teiksim, aprikozes tomēr vajag divas dažādas šķirnes. Saldieķirši vajag divas dažādas šķirnes. Bumbieras arī tomēr iesaka divas dažādas, bet tev ir tikai vietiņa vienam. Tad ir vērts nedaudz paaudzēt un iepotēt vainagā otru šķirni. Un tev notiek apatiksnēšanās.
Un apatiksnēšanās, jā. Bet divas dažādas šķirnes arī augstajā?
Protams. Nu, ir koki, kur ir piecas šķirnes dažādas. Vēl vairāk tu var desmit uztaisīt.
Protams, ir tās desmit un piecas. Katra šķirna mazliet savādāk zarojās, tā kopšana ir bišķiņa sarežģītāka.
Sevišķi griešana.
Jā.
Jo kur tu nepieķeries, visur kaut kas uzpotē.
Jā.
Tas ir viss grūtāk.
Izklausās vilinoši, bet sarežģīti.
Visur mēru.
Tas ir ļoti aizraujoši. Es varu teikt, varbūt sākumā.
Ja tu sāksi, Elvi, tici man.
Es domāju, ka Elvi tieši iepatiksies.
Nē.
Vai asnāzi, ja tu esi uz kaut kādām tādām smalkām darbībām. Es atceros, ka mans tētis potēja, viņam bija potējamais nāzis. Perfekti ass.
Jā, nevirtuvs.
Jā, un tev vajag ļoti perfekti nogriezt. Ja tu to proti, tad ir 90% no darba izdarīt. Pārējais tur salikt visu un sasmērēt, tas ir sīkums.
Tā, lūk, jā. Nu, vēl kas mums ir, jā. Par mūsu radio kostēļ ļoti uzmanīgi klausās šobrīd.
Par maniem mīļajiem skujkokiem. Pēdējos gadus priedes. Mēs kalnu priedītes griežam formiņas, tagad nivaki un bumbuļi un viss kaut kas. Regulāri priedes griežot, viņas paliek diezgan, tas bumbuls bies blīvs, nevējojās, mēs vēl neiztīram tās skujas, sāk savairoties sēņu slimības arī priedēm. Šobrīd arī ir tas brīdis, kad mēs ņemam pa skujām, nomiglojam magnīja sulfātu. Tieši magnīs, bet viņu var dot arī tūjām, jo tas arī pret dzeltēšanu. Ir arī nopērkami mēslošanas līdzekļi, kur tā arī rakstīts skujkokiem pret dzeltēšanu. Tas ir arī kā mēslojumu iedot, bet tādu ātrākam efektam būtu vēlams pat nomiglot pa skujām.
Jo magnīs un fosfors tur tāpat jau viņš minerālu mēslu.
Jā, viņi var iedot, bet šī gadījumā, lai tas efekts būtu ātrāk, jo tieši es arī meklēju, kā profilaktiski cīnīties ar šīm sēņu slimībām priedēm, literatūrā tā arī rakstīts, kad mēs profilaktiski dodam magnīs un fosfors.
Bet tad smidzināt ap to visu veidojumu visu vai vainam, kaut kā līst iekšā?
Līst iekšā rokām iztīrīt.
Jā.
Nav jēga kaut ko darboties, ja tev tur iekšā ir pilns ar vecajām skujām.
Elvi, magnīs, šausmīgi svarīgs elements, jo viņš ir...
Mums jau arī vajadzētu
papildus. Ja mūsu asinīm ir pamatā dzels, tad augam, tajam fotosintēzam, tai centrā pašā ir magnīs. Un tāpēc, ja augam nav magnīs, tad ir ļoti bieži mēslojumos nav arī tas magnīs. Jā.
Kaut gan vajadzētu, vai ne?
Tie ir tie mikroelementi, kuri tieši fotosintēzē spēlē vislielāku lomu. Un ko mēs daram, dārznieku, tūlīt pateikšu noslēpumu. Ja tu gribi skaistas puķis, mēs visu laiku piešaujam klāt tiem pašiem baseiniem, par ko es te runāju. Mēs piešaujam gan dzelzi, gan magnīju. Un tas dod puķiem krāsu, tas dod ārkārtīgi labus rezultātus visam kam.
Arī skujkokiem tieši krāsu, jāpastiprina to krāsu.
Skujkoki vispār paliek aiz laimes, krāsu pat maina.
Atceries, vai no šausmām.
Ka mums bija agrāk šķistošais, un mēs to magnīju pūtam pa savām tūjām, un viņas bija tik skaistas palika uzreiz. Tā kā neaizmirsis,
Tā, vai vēl ir
vēl
kaut kas?
Viena svarīga lietas. Zāliens dārzā. Zāliens. Ja man atceries, kāds bija tas janvārs, bija diezgan mitrs, un pēc tam tas kailsels, un man likās, ka tā zāle, būs slikti. Tik traki nav, pabraukāju pa vairākiem dārziem, tik traki nav, bet es domāju, parasti pēc, kad tāda ļoti daudz sniegs ir bijis, tad ir sniega pelējums. Šogad es tik daudz neredzu, varbūt ir bijusi pareiz kopšana, kas, protams, ir bijusi tajos dārzos, kuras
varbūt
es biju.
Varbūt vidzemes augstienē arī...
Nu, varbūt, ka bija vairāk, jā. Tad šobrīd ir tas mirklis, kad vajadzētu pāriet pāri, nograbt. Ar aerāciju un skarifikāciju, nu, kad tu izķemē veco villu vai, teiksim, sagriez augsni, lai tur skābeklītes tiek, es varbūt nogaidītu, lai tā kā tas zaļums ir vairāk, un es citreiz pat pēc pirmās pļaušanas to daru, bet pārieta grābekli un novākt, jo tādas, nu, kur tāda pleķīša tādā. Nu, es skatījos, es neredzēju sniega pelējumus. Sniega pelējums ir tāds izteikts gaišāks pleķis ar tādu, nu, tā kā pat tāda rozīga maliņa, balgans, nu, tās gan, tie gan ir obligāti jānograba un jāsavāc, jo, ja to nedarīs, tad tas sniega pelējums aizies stipri tālāk. Un tad, kad augsni iesils jau plus 10 grādi, un šobrīd rādās, ka tas būs diezgan ātri.
Ei, tās prognozes vislaik mainās, nu, mainās, labi, jā, darēsim uz
nu,
to tad, labāko.
Nu, jo mikrobioloģiskajiem preparātiem vajag, nu, siltu mitru laiku, tad tajos pleķi, nu, to visu zālienu, ja ir šī problēma ar sniega pelējumu, noteikti vajadzētu nolaistīt ar šķidro trihodermīnu, jo tas labi arī palīdz cīnīties ar šiem...
Un savukārt laistīt šobrīd?
Zālienu?
Jā.
Nu, manuprāt, vēl bišķiņ par agru. Vēl mitrums ir. Nu, ir dažādi saugas.
Tur vajag palaistīt.
Es domāju par zālienu.
Zālienu. Bet kaut ko dārzā vajag laistīt.
Nu,
tomēr,
es pieļauju, varbūt, kur ir ļoti smilšains, bet nu, man vallē vēl ir gana mitrs.
Nu, pie Rīgai smilts ir. Nu,
jā, riktīgi.
Nu, tad katram ir jāizvērtē. Jā.
Mm-hmm. Bet ja kas ir jūt, kad ir saus, tad arī to drīkst darīt.
Jā.
Vai vēl kaut kas bija?
Nu, es gribēju pat to, pat cik mikrobioloģisko sakal šodien aizskāram, pat to mikorīzu, jā, ir tie mikorīzes preparāti. Nu, daudzi nezin, kad, piemēram, mikorīze ir 90% augiem, jā, un pārsvarā tiem, ar kuriem mēs visu laiku gribam paskābināt augstu un stāstam ar tiem pašiem skujeņiem, kam vajag, un rododendriem, un zilenēm. Mēlenēm, jā, tiem visiem vajag. Un tur ir 100% jābūt mikorīze, jo ko mikorīze dara? Viņa palielina sakni. Viņa, ja ir saknē viens lielums, tad mikorīze, viņas tur, es nestāstīšu dažādu veidu, ir endo, kā viņi tur savienojās ar to sakni.
Bet tā ir viss sēns tā struktūra, kas ir jāiejaudzē.
Jā, bet to sakni lai... lielāk, viņi savienojās, un tas augs aiziet ļoti strauji, sāk augt, jā, un ļoti skaisti, jo viņa, ko viņa dara? Mikorīzē jau vajag organiku dabūt no tā auga, jā, un savukārt augam vajag no zemes to, nu tā kā tad fabrīka, jā, viņi dod no zemes elementus, jā, tas iet augšā uz lapām, un lejā nāk cukuri organika, ar ko tā mikorīze barojās. Mm. Un tur, kur tā mikorīze ir, viņa tieši ir vat šitiem te visvairāk augiem. Viengadīgiem tam nav nozīmes tik ļoti daudz un puķiem, jā.
Ir sevišķi, ka pārstādi kādu lielāku koku, es esmu likusi pieaugusi klāts.
Tur var redzēt, sistēmā.
Ja ir šitās lietas un tos mikorīs, un vajag sekmēt, lai būtu tās sēnes.
Paga, bet to var kaut kā ieaudzēt, vai tas ir tīri dabisks process?
Nu, ir preparāti, ir arī dabisks, ka viņš tur ir, mēs nezinām, bet viņš tur ir, jā. Bet tas ir rodāts ar organiku, jo sēnē, ja tev ir organika, ja tev ir dažādi gan komposti, ko mēs te stāstam, jā, gan kūdra.
Ar tie bildi pareizi veidoti komposti, tādos ir
iekšā. Jā, gan kūdra, gan dažādi organiski preparāti, jā, tad tā sēne tur attīstās, viņai ir no kā attīstīties. Bet ja tur tukša zeme, no tā kā jaunas dāras taisa, jā, nekā tur nav, un tad tur bieži kaut kāda brīnuma notiek.
Bet kuras sēņu sugas, pieņemsim, ir tās labākās, kas šo mikorīzi rada, jo praktiski jau viss?
Tur ir vesela grupa mikorīžu sēnes, par kurām, nu, atsevišķi būtu saruna, jā, tur tā varbūt, nu, tagad nebūs laiks iedziļināties, bet...
Es gan radioklausītēm stāstīju par viens, nu, pat stāstu, ko bija uztaisījuši Upsalas universitātes zinātnieki, kur bija apskatījuši Norvēģijas, Zviedrijas, Lietuvas, starp citu Somijas, laikam bija vēl viena valsts, tad nu, papētījuši tur jaunas sēņu sugas, kas tieši ar šo faktiski nodarbojas, kas ir parādījušās, jā, un bija ļoti priecīgi, jā, ka piecas šādas jaunas sugas.
Jau arī to zini, izrādās.
Nu, tāds liels. Klausītāji, cerams, ja klausījās arī to dzirdzinājām. Tā. Nu, labi, vēl kas ir sakāms, tad pārējiem praktiski pie radioklausītāju jautājumiem, un to mēs darīsim uzreiz pēc mūzikas. Šobrīd atgādināšu tikai Latvijas radio.lv, tur tālāk jāatrod Radio 1 un raidījumu Kā labāk dzīvot, un otra saziņas vieta, nu, mums ir WhatsApps, tur tātad tālruņa numurs 25660440, rakstiskā veidā, laikam visvieglākais veids, kā ar mums sazināties. Man vismaz tā liekas. Būsim atpakaļ pēc 3 minūtēm un 11 sekundēm.
Kā labāk dzīvot?
Jā, mums aprīļa dārza darbi dienas kārtībā. Jāņa Aldermaņa, dārzkopības direktore, bioloģijas zinātņu doktora Vīroža Kalne un dārzkope, kokaudzēs uz dzērves saimniece Marot Kaminska šeit studijā. Sākam atbildēt uz klausītāju jautājumiem. Viens jautājums, kas atkārtojas vairākas reizes, nu tad par ābeļu griešanu un arī ķiršus griežam. Nu, tā kā pieminējām, jā, ka ieveidot var vai tā pamatīgi griezt.
Nu, ķiršus viennozīmīgi vislabāk ir griezt vasarā. Ābeles, protams, jo atceramies, ka tā pavasara griešana stimulē jaunu dzinumu veidošanos. Un nevienmēr mums vajag, lai izdzenās jauns, nesen stādīts kociņš, viņam noteikti vajag apgriezt, lai stimulētu to jauno dzinumu veidošanos, vainagu veidošanos. Bet, ja runājam jau pa lielākām, vecākām ābelēm, nu, ir, nu, pirmais, tātad, lai zari neaug vainagā iekšā, lai nekrustojās, ja griežam, neatstājam kaut kādus puļķus, ja cevišķi ir nogriezts vecs, nu, divgadīgs pat ūdenzars vai kas, nu, tu nogriezi un atstāji tādu 10 centimetru, nu, pat 5 centimetru puļķītu stumbenīti, tici man, tanī vietā būs nevis viens zars, bet tur jau būs 4-5 pušķis ar drausmīgiem ūdenzariem, un ja tu pēc tam vasarā viņas neizlauzīsi, nu, tad tur vispār puļķis. Tāpat arī zaru galus. Ir cilvēki, kurus es redzēju, ka, nu, vienkārši iet, ai, māviņš te traucē un
nogriež.
Un tik griež. Ir tomēr jāskatās, nu, lai ir pirms kāda zariņa, kas lēzeni iet uz ārpus. Ja tu nogriezīsi virs tāda, kuram, nu, iet zars uz augšu vai nedodies vēl slīpi vainagā iekšā, nu, viņš tāds arī kroplis veidosies, nu, tu var arī stipri sabojāt to savu vainagu ar to pavasaru griešanu. Kad, nu, tāda, lai viņš tāds nomierinātu to, nu, teiksim, runāsim pābeli, jā, tad labāk griezti tad vasarā. Bet, protams, vasarā ir grūtāk, jo tur ir lapas un vēl grūtāk redzēt, un tā kā, nu, tādu to karkasiņu, ja nav veidots, ir vieglāk izveidot pavasarī, bet ar noruna, ka pēc tam vasarā, nu, jūnijas, jūlijas, iet un ar laušanu var izlaust šos viengadīgos dzinumus.
Tā darīt, ja.
Jo arī bumbierēm, nu, viņām, tad, ja tu apgriezi stipri, nu, viņām vēl trakāk dzenās. Vēl trakāk dzenās,
arī, jā.
Bet, nu, tas vainags ir jāizveido. Ir jāizveido, un tad obligāti ar to vasaras veidu.
Bet par tiem stumbenīšiem tas viss trakākais, jo, nu, nu, kā, nav jau visiem tik laba tā dārza tehnika, lai tā ļoti skaisti viss tā izdarīt, jā, nu, nu. Atzīšos, arī man ir šitā sanācis, nu, kad tas stumbens tur kaut kā 2, 3, 4 centimetri, nu, paliek, nu, tāpēc, ka pirmkārt grūti piekļūt klātai 20-gadīgai ābelē, un tur vēl tur kaut kas, nu, nu, tad...
Arī to, kur tu nevar piekļūt klāt, nu, veido zemāku vainagu. Jā, labas trepes, labas asas šķēras, asas zāģītes, jo arī šie, nu, tādas... Nesmugs brūces, tā ir atkal vieta, kur iekļūt infekcijas, sēņu slimības, trupis pēc tam sākas, ja tu neapkop to visu.
Nu, labi. Nu, būs vēl. Jāceņšas vairāk. Jā.
Visu skatāmies, kas ir vertikāli. Jāatcerās, ka tas, kas iet vertikāli, viņš nekad neieriesīs augļu pumpurs. Ne, viņam nebūs...
Ūdenzars kaut pēc tam ar sāku
pēc veidoties. Tam, jā, ūdenzars, jā. Viņš pat nolieksies no smaguma, jā, izveidosies. Bet vienalga, viss, kas ir vertikāli, tas viss ir uz augšanu. Un viss tas, kas ir zem 45 grādu leņķi, tas viss ir uz ražošanu. Un tāpēc, nu, vajag tos zarus vai nu atsieta, vai nu smagumus likt, vai nu viņš tas zars, kadreiz dabīgi ūdens zars stāv gaisā, pēc tam viņš noliecas un viņš sāk ražot. Nu, tā arī var būt, ja? Bet tas jāskatās, un piemēram, apgriežot, nu, labi, to stumbenīti, nevar arī otra galība ir, kad apgriež tā, līdz ar mīzu, jā, un tur sākās ar visādas problēmas. Tad īstu to vajag paskatīties, nu, to tagad nu, raidījumā tūlā, nevar izstāstīt, nu, tad vajag paskatīties vai internetā vai grāmatā vislabāk, jā. Kā jāizskatās tai vietai, nu, un tad vajag griezt tikai klāt.
Vienīgais, kam nelielu puļķi, nu, ne jau 10 centimetri, ir saldie ķirši, nu, kam negriežam tik tuvu stumram kā ābeli, nu, tam, Tām vienīgi.
Vienīgais labums, nu pats saklausīja, ja mēs runājam par to potēšanu, jā. Tad varbūt gan tur to stumbinīt atstāja, lai tas ūdens zars tur izaug, un es teicu, labi, arī tik klāt.
Nu, viņš jau tev izaugs tā patām. Nu,
nā, labi.
Tā, tikai tev nebūs tāds baigais pušķis, bet, jā, ko viņa teica par to 45 grādu leņķi nu, zarošanos, tas ir ļoti svarīgi, ja cilvēks ir iestādījis nu, rudenī vai pat pagājušā gada, jo cilvēkam liekas, tu iestādi un tev nekas nav jādara. Nē, tad ir svarīgi atliekt tos visus zarus, visi, kas ir stāv uz augšu, ja viņš padodās, atliecam. Un arī tad nenotiks šī šausmīgā ūdenzara veidošanās.
Un tad pie tās griešanas tad skatāmies, kas ir 45 grādu leņķi, to atstājam, un tas, kas iet gaisā, to griež nost.
Pavisam vienkārši,
jā. Nu, viens no tādiem kritērijiem.
Andris vēl mums pirms raidījuma atsūtīja jautājumu. Sakiet, lūdzu, kā ir ar tām auga audzēšanas lampām, kas dod sarkano gaisu? Vai tās ir labas? Jā.
Jā.
Tagad izvēle ir skaista. Pie tam labi izskatās, pat dizainiski varētu salikt mājā.
Bet tas ir pavīs tēma. Es braukšu, pirkšu stādiņas.
Bet.
Nu, tak nevar. Nu, es jau arī, protams, no kaut ko jau esi iesējusi un kaut ko uz tās palodzītas. Nu, bet nu, tev jāatcerās, ka tev no rīta un vakarā vēl jāskien rasināt. Un es katru gadu apsolos, es neko neaudzu. Jā, nu, tu tak nevari. Nu, tas ir vieglāk, kvalitatīvāk stādi nopirkt, kur cilvēkam ir bijis laika to nodarboties.
Ach, tā.
Nu, zin kā, tur ir arī vēl tāda lieta, kad daudz cilvēki, nu, ir tas tas privātuma, tas prieks
sirdī,
jā, jo es zinu dažus cilvēkus, kuriem es saku, es jums atnešīšu lielu skaistu petunijas, ko jūs tur mokaties, bet atnāk viņu bērni un pasaka, bet to mamma izaudzēja, un tas nekas, ka tā petunija līka vai grieza, vai ziedi kaut kādā nesmukā krāsā.
Nu, bet nevar tā liekt cilvēkiem. Jo
jā, bet tas ir, saprotu, un tad es sapratu, es pārstāju piedāvāt tos savus krāšņokus, varbūt dziedus, ka tas ir efekts, ka tas ir mammas efekts, vai tas ir tēvs.
Protams, man tas rūpētais stādiņš, ko es pat nu, izstādīšu, viņš man būs mīļāks, bet nu...
Tev būs, nu, tev nav
labi, vajag. Šo diskusiju atstāsim kādai vēl citai reizei, bet izmantojiet mobilo tālruni. Vieta tālrunas ir brīnišķīga lieta, tur var atgādinājums salikt, cik tu gribi katru dienu, ka tagad jāaiziet un jāprasin jūsu sēkliņas vai ko jūs tur tagad šajā brīdī sastādījuši. Ja?
Tā. Kas tikko izdīdzis, ja tu viņu neaprasini, viņš tā pļukts ir nokalts un pagalām.
Jā, kam lietot ozolapu pelnus un cik daudz, redz, pat ir tādi. Nezinu, viņu nopērkam vai kā citādi, bet mūsu klausītāji redz tādi.
Nē, nu, pelni, tā tad ogulāji. Izņemot melenes.
Nu jā.
Upenes, jāņogas, ērkšķogas, tām noteikti šobrīd var dot visu ar mēru, nu, neuzberam tur, nu, baigot tā kā mulčas slādi, nu, tā kā mēslojumi tiesa. Protams, jo, nu, kālīs, nu, viņš ir labs, jā. Arī augļu kokiem.
Protams.
Ir viss būs kārtībā, jā. Četrus gadus veca zelta lietus krūms, ļoti vāja zieda, daži ziediņi, kas par vainu. Citviet aug nekopts aizmirst un zied viss pilns.
Atceramies, ka viņš zied pavasara salnu laikā, viņš, kad bija mīdu nosalt, arī četrgadīgs, viņš ir jauns, viņam bišķīt vajag arī laiku, kamēr viņš paaugās, un tad viņš tā bagātīgāk zied. Un vai ir saulainā vietā? Kaut gan, jo pusēnā viņš ziedēs, bet neziedēs tik bagātīgi, un nu, lai cik dīvai nebūtu, viņam nevajag ļoti treknu zemi.
Jā.
Ja ir pat treknu, viņš var slikt ziedēt. Jā.
Pat treknu, redz kā. Jā. Tāpēc jau arī tur tajās pilnīgi pamestajās vietās.
Tieši tā, tieši jo tāpat arī forsītīja, ja, agri ziedošā dzelteniem. Ja viņi nedod Dievs viņu samēslo kūtsmēsliem, viņi aiziet šausmīgi lapās un zied ir maz.
Nu, jā. Tradicionālā kļūda. Jā. Jā. Akmensmilti. Tur arī kalcijas saturs ir pabēršu uz dobēm, tā mums radioklausītāja vai klausītāja jāraksta. Jā, drīkst to darīt, jā. Tā, te vēl par to pareizo apgriešanu, ābeles apgriešanu, nu, liekas, ka to mēs izstāstījām, jā, kā zināt, ko nogriezt un ko nenogriezt.
Nu, to mēs nevaram izstāstīt, jā, tas tomēr ir dobēles institūts, tā esam meistarklases, lai aizbrauc un pamācās, jā, pats grib griezt, vai arī uzaicini dārznieku, kas tiešām mā griezt ābeles, ne visi dārznieks atvainojos mā.
Ne visi arboristi.
Ne visi arboristi, bet ir kur mā. Ir kur māk. Jā, tad to vajag pirms uzaicina noskaidro, vai māk, un tad kopā lai rāda stāstu. Es ļoti daudziem esmu rādījusi, stāstījusi, un pēc tam cilvēks griež pats.
Joprojām brīnos, kā mums tā ābele joprojām iztur manas eksperimentus ar griešanu. Viscaur nepareizo atzīšu pilnīgi godīgi. Labi, vai rododendriem arī patiktu apsmidzināšana ar magnīju?
Noteikti.
Man ir problēmas ar varu preparātu smidzināšanu. Raujas prauslis cietredz arī varu preparāts kaut kādu iemeslu dēļ, kas tur pa vainu.
Nav kārtīgi izšķīdināts. Aha. Viņš tomēr, jā, jo redzi, ka noteikti es to nu, pirmo, nu, es nepielēju uzreiz 10 litrus, es pielēju to litriņu ar siltu ūdeni. Maisu, kad viņš ir izšķīdis, tad es ar augsto papildinu līdz, un tad tikai leju. Visu, ko tu gribi miglot, ir kārtīgi jāizšķīdina, un tomēr, nu, marlīti sietiņš izlaidz ar to, un tikai tad, lai miglotāji iekšā.
Redz, ka to vēl vajag izdarīt, redzījām. Vai tagad vēl var stādīt tulpju sīpolus?
Nu, kur tad tie jau es galīgi sažūšu?
Nu, jā, vēl dzīvi, tad
viņš,
jau var.
Vai arī viņš nopirds spodiņu ar ziedošām tulpītēm? Nu, tad jā, bet vispār mēs tulpes stādam septembrī, oktobrī, pat novembrī. Jo šobrīd jau viņš visbiežāk ir jau sažūs. Ja viņš ir kvalitatīvs un kas, nu, tad labāk ieliet zemē nekā... Tad labāk ieliet
nu,
zemē.
Kur, jā.
Jā. Tad stādīt, bet ne nu, tajā
jā, bet
dobē, negaidi, kur jūs domājat, ka noteikti tas tulpes būs.
Jā.
Nevajag gaidīt.
Mm-hmm, tā. Man ir iestādīti divi vienas šķirnes saldie ķirši. Ziedogas arī jau sāk dot. Perimetrā ir skābie ķirši un plūmes. Kaimiņiem ir bites. Vai ļoti nepieciešams citu šķirni vēl iestādīt klāt? Kombinācija jau laba.
Ne, tad saldie ķirši neaputeksnējās ar skābajiem ķiršiem. Saldie ķirši aputeksnējās tikai ar saldējiem ķiršiem.
Bet viņam divi saldie.
Bet
abi vienādi šķirni. Bet bites arī dar brīnums. Jā. Viņas lido arī stipri tālāk, ne tikai kaimiņu dārzā. Tā kā viņas arī var aputeksnēt. Protams, ja ir vieta, tas jau, kam tad negaršo saldē ķirši? Nu, stādam vēl vienu saldo ķirsi. Ja nav vietiņa, nu, tad mēģinam iepotēt vainagā vismaz vienam.
Vēl vienu šķirni, jā, tā kā par to, ko mēs runājām. Labi, jā, mēslot zālā ir pirms sairācijas. Ir
jāgrau. Es teiktu pēc.
Pēc, jā.
Labāk
jā.
Pēc.
Tā, jā, labi. Kā pavasarī kopt parastās avenes un rozes Westerlanda, Agenskalna dārzā pie mājas, kas tiek pilsētā, nu, tas nozīmē tā. Nu, sāksim ar tām avenēm.
Parasti jau vasaras avenes ir rudenī vecie dzinumi izgriezt. Nu, ja gadījumā
vecie... Kurš tad tos griež ārā?
Nē, bija pavasars.
Vasars.
Jā, rudens avenes ir nogriezt līdz ar zemi šobrīd. Nu, jā. Bet ja tās ir vasaras, nu ja nav izgriezti vecie dzinumi, izgriežam vecos dzinumus. Ja jaunais dzinums, kas ir palicis no pagājušā gada, kas šogad ražos, ja viņš ir ļoti garš, nu tāds divmetrīgs, mēs viņu varam uz 1,50 m tā pīsināt, viņi nav vajadzīgi tik gari. Nu, galvenais, lai nav pa biezu. Lai nav
nu,
pa
ideāli, biezu. Lai viņš tur neguļ uz visām pusēm jā. Kaut kā panākt vai piesiet.
Šitās avenes tik aug tā kā nezāles.
Viņas aug kā nezāles, jā. Tieši tāpēc viņas arī ir nu, tā kā jādabūna kompakti un saprotami.
Tāpēc arī ir vērts šobrīd arī apriezt. Jā. Tā kā, tā, jā. Nu, tās un, Westerlanda rozes lūdzu.
Westerlands, es domāju, šogad ir pārziemojis vienkārši fantastiski. Nu, bet redz, nu kā mēs varam izstāstīt apgriešanu, neredzot. Nu, tā tad atkal pie sienas viņš tur auga, ja? Kas tu,
Nē, vienkārši tas ir dārs, nu, bet spriežot pēc īsti nepārāk liels, tāpēc, ka, nu, kas tur pilsētā.
Nu, viņš kā pilsētā. Krums, droši vien, nu, Westerlandi jau. Jā,
kārtīgs, skaists, liels krums. Jā, nu. Nu, pēc manas pieredzes, ja ir labi pārziemojis un ļoti garš, es vienalga viņu apgriežu, jo ir bijis tā, ka nu, tik labi pārziemojis un liekas, vai, ko tad es tik stipri griezīšu? Nē, nu tad tā apakša paliek stipri plika un tad tur tipa augšties zieda. Es tomēr viņu apgriežu uz tiem nu, 70 centimetriem, nu, cirreiz pat 50, nu, kāds noskaņojums. Mm-hmm. Un izgriežam sīkos, nu tāpat ir kāds brūnais, nu un atstāja tos, nu, 7-5 spēcīgākos. Nu, cik viņš vecs tas rožu krūmas, jā.
Tas arī, jā.
Agenskalnā varētu būt.
No, es domāju, tur ir labi pārziem.
Jā.
Jā.
Tā, mums radioklausītāji ir mēģinājis nosūtīt bildi, bet ne, nav sanākusi. Bet, nu, lasu tekstu, izaudzēja pērnu dekoratīvo kāpošu stādus, iestādīja, izauga kā zvēri, gari jau bildē īsi pie zemes un neziedē. Jā, nu, diežā fotogrāfija nav atnākusi. Kāpēc, ko darīt? Tad lieli un vareni. Un pēc tam īsi un pie zemes.
Nē, nu, Paga. Tas ir
dekoratīvais kāposts.
Nu, ko viņš vienu sezonu, otrā viņš aug un dod sēklas. Nu.
Un viss tā viņam tā arī jābūt, ja?
Jā, nē, nu otrā gadā viņš nav audzējams. Nu.
À, tad ir jārauj ārā šie, ja?
Nu, jā, nu, protams, jā. Nu, tas ir viengadīga kultūra.
Es kaut kur tajos dobies esmu skatījies, ka tur ziemā tie paliek.
Tā, nu, viņus nu, paliek, bet pavasarī rauj laukā.
Pavasarī jāizrauj laukā.
Nu. Nu, tad pavisam vienkārši.
Bet var nodarboties ar sākkopību. Es kadreiz atceros Pūrē bija lauks, kur gāja garām un vienmēr pavasarī šausmīgi smirdēja. Tad tur izrādās kāpostu sēklas saudzēja. Nu, otrā gadā atstāja, un tad viņš veido tos
tad garu kātu izdzen, un tur sēklas galā.
Tas vēl smirdīgs, vēl viss ir pie
reizes. Nu, tas pavasarī, domājies, tas kāpostās labas
vēl. Nu, jā, pūst kopā, jā.
Jā. Tā kā tā bija sēkopība, var nodarboties, ja gribat.
Ļoti smirdīgs pasākums, kādā es saprotu.
Ne, īsi mirkli.
Nu, labi, bet tomēr. Inga jautā, kadeķim sauguši, nu jau 5 stumbriņi, sākumā bija 2. Vēji ietekmē diezgan atdalījušies, nav kupli, augums ap 5 metriem. Vai vajag sasiet vai vairāk mēslot? Sasiet vai mēslot? Vai abas divas?
Es griežu. Nu, es jau esmu trakais griezējis, man patīk griezt, man patīk, kad kadeķis ir, nu, tas visticamāk kāds ir no, vai no Klinčkalnu, vai parastais, kas uz augšu vertikālais, kas aug. 5, nu labi, nu lai ir 5, jo lai nebūtu jāsien. Nu tagad vairāk jau viņš ir jāsien pirms ziemas, lai sniegs viņu neizgāž, neizlauž. Bet šobrīd noteikti es pa sāniņiem eju un visas tās, tos dzinumiņus apgriež ar jaukšiņu, nu pieformēju uztais šo konus veidu vertikālo formu. Noteikti, kāds bija jautājums, mēslot? Noteikti jā. Mēslot.
Vai sasiet? Nu, sasiet.
Nu, sasiet pa vasaru īsti nevajag, jo vajag, lai viņš tur vējojās. Jo viņš ir sasiets,
tur... Bet visu vasaru skatīties uz nesmukumu.
Nu, kāpēc nu, nesmukumu?
Jo viens sagāzies otru, vienu pusi otrs uz otru.
Nu, tā jau griež.
Tad stipri, jā, tad labāk apgriez.
Tas ir garu īstenība. Jā. Skatoties kādu šķirnu. Man liekas, šitās vienmēr gāzīsies kaut kas ārā, vai ne?
Jā.
Kā tur ir.
Un šī gadījumā viens ir obligāti, protams, ir jāmēslo pa zemi, saknes, lai, bet tas pavasarī drīkst arī kādreiz kādu no zilo kristalānu vai nu, vēl Omegs bio 20, nu, visādi, kas stimulēt vairāk šo zariņu jauno veidošanos, es nomiglot arī pa skuiņām.
Mm-hmm. Un 5-metrīgo monstru.
Jā, tad tev treps nav.
Jā. 5 metri.
Nē, nu 5 metri arī vajag 5 metri. Jā. Ir vietas, kur vajag 5 metri, jā, bet varbūt, ka ir vērts viņu apīsināt. Protams, atceramies, ka kadiķis nav kā tūji. Tūjis var drosmīgāk sēdināt stipri daudz kadiķi, tā prātīga.
Mm-hmm, jā.
Bet var.
Tā, vai vīnogas vēl nav par vēl apgriezt? Laikam, jo ka nē, nu, kad griezt?
Nu, tūlīt jau sulosies. Es ir stipri jāskatās.
Tomēr,
jā. Zemēris vasalus, tā vēl jā, bet...
Tā, kā ar upeņu un jāņoju krūmiem, tos tagad griezt, vai un kā ar ērkšķo krūmiem, tos tagad arī griezt, tad upeņu jāņogas nērkšķogas.
Tāpēc, kad viņi ļoti agri sāk veģetāciju, un to jau parasti, tāpēc jau iesaka vienmēr ar krūmiem ar šiem darīties rudenī, tāpēc, ka pavasarī viņam jau tagad pumpuri plaukst, un tad jau viss ir par vēlu, bet nē, nu, it kā jau nekad nav par vēlu, bet cik tas ētiski, teiksim, ar ziediem kaut ko tur griezt, un ar, tas tā kā būtu, un, nu, protams, jāskatās tā pumpura ērce vai nav uz tiem pumpuriem, tas ir galvenais, kas jāapskatās, un...
Tas parasninājums
vai, nē, jāskatīties, jā. Jā, parasninājums, un, nu, un ēršķogu, es domāju, ka varētu apgriezt, tagad vēl ir pietiekoši vēsts laiks, un... Mm-hmm. Jā, nu, jāapgriež, lai būtu raža.
Ne, labāk griezt nekā negriezt. Ir nozīmīgi. Labāk griezt, lai nav pa biezu. Un, nu, protams, tad, kad ir tie pumpuri, tā kā šobrīd jau stipri palieli, tu izgriezi kādus vidējos un tur rau viņus laukā un tu pusi pumpurus tiem pārējiem aplauz.
Nu,
bet, nu, ko darīt? Ne, labāk griezt.
Tā. Nu, jā. Labi, skrienam tagad ātri. Gatavojamies stādīt pirmā gada smilcērkšķus. Varbūt kādu padomu šai sakarā. Kaut ko tur vispār mēslot vajag, tas smilcēšs jau ir reti izturīgs.
Ja tu gribi labu ražu, ir jāmēslo arī. Jā, tas jā. Ir, nu, brīvā dabā jā, bet tur tev ir mazas sīkas odziņas. Ja tu gribi kārtīgu, kvalitatīvu, tev arī pirmā gadā ir jādabū tas vainaks, tas, lai viņš uzaug, tā kā, nu, kādu organisko mēslojumu noteikti.
pielikt klāt.
Nu, galvenais nesajaukt, lai tur būtu gan meitiņas, gan puisīs. Jo visbiežāk ir, kad nāk
četrām, piecām meitenītēm,
viens puisīts. Jā.
Redz kāds matriarhāts.
Tad meklē tie puisīši, kā vienmēr vīriešu deficīts visur un vismaz Latvijā.
Nu jau ir.
Un ērķogs tāpat. Jā. Ērķogs smilšēši.
Tā, spožlapsenītes iznīcina saldos ķiršus un pulūmju kaitēkļus vai tikai ābeļu tinēju olas?
Arī,
jā.
Jā,
labi.
Bet vēl viņas par agru laist ir ziedēšanas laikā jālaiž viņas.
Aha.
Jā.
Un tad drusku pagaidām mēnesi.
Spožlapsenītes jeb trihogrammas. Varbūt, ka kāds nezinu.
Jā.
Spožlapsenītes.
Tā, Aija jautā, kāda plūmi šķirne būtu jāstāda, lai aputekstinātu Adelaina šķirnes plūmīti, kur viena negrib ziedēt? Adelaina.
Zinu, bet es negribētu samaloties. Visdrošāk būtu pazunīt uz Dobeles institūtu un pajautāt.
Tālūk,
jā.
Tā, sūna. Visapkārt ir kurināts ar gāzi un sūna auga visur. Kā izrādās, nocim redzot, kaut kur gāzes apkur vai kas tam līdzīgs, un tad sūna veidojas.
Nu, nezinu, pa gāzes apkur visticamāk, ja dārza ir ēnains, ja daudz lielie koki, teiksim, ja ir tūja dzīvžogs, tad vismaz metru, divu metru no tūja dzīvžoga aug sūna. Es nezinu, vai šī gadījumā vai tiešām tā būtu gāzes apkur. Teiksim, skabāršu dzīvžogam arī riņķi apkārt ir daudz sūnas. Ir vietas, kur mikroklimats...
Redz, ka gāzi tur nebūs pie vainas, bet no sūna auga.
Es
nezinu, es vienkārši kadreiz nonācu pie slēdziena, kāpēc ar to sūnu tik ļoti jācīnās. Nu, staigā pa to smuku zaļu sūnu un priecājies. Nu, tas ir tāds viens tāds piekārījums.
Retāk jāpļauj.
Jā.
Japānā vispār taisa sūnu dārus. Smuki.
Jā, patiesi.
Dažādās slikti, prātās.
Tā, ar ko miglot ābeles tagad, lai ābeli nebūtu rudenī ļoti bojāts sapuvuši?
Nu, mēs tā, ko teicām,
ar preparātiem.
Jā, un nevienu reizīt, bet vairākas.
Milzīgi citronu liānu grib samazināt. Daudz nokaltuši zariekšā, zaļo tikai perimetrā.
Nu, griezt.
Griezt, nežēlīgi, jā.
Nu, man pat ir bijis tā, ka tur, man ir jāpārstāda un ir apgrieztas, es atstāju tikai tie 50 centimetri un atjaunojās un nav. Protams, tādī gadā tā raža nebija, bet pēc tam, ja ir vajadzība, bet var griezt un veidot, jā.
Nu, un vēl mums Anna grib pārstādīt rozes.
Jā, īstais laiks. Es vēl piemetināšu pie tās citronu liānas, ka vīteņu sausardžus ļoti labi griezt, un tagad īstais laiks ir to pašu saldo mīlu, ko sauc, un viss pārējo tur tos braunus, viss, un viņi ļoti smuk attauk, jo daudzi baidās to darīt.
Jā, un tad izaug tāda džungļa, un tur jau
jā, tā.
Nu tā, mums vēl WhatsAppā palika daudz jautājumu, bet tāms jūs varēsit uzkavēties pāris minūtes, atbildēsim mūsu radioklausītājiem, jo tur tas labums ir tāds, ka tiešām var atbildēt mūsu klausītājiem. Bet šodien saku lielu paldies un tiekamies, tad mēs kaut kad aprīļa beigās visdrīzākais. Jā. Jāņa Aldermaņa, dārzkopības direktorei, bioloģijas zinātņu doktorei Vijai Rožkalnei un dārzkopēji kokaudzētavas dzērves saimniecei Marutai Kamiņskai par sarunu un konsultācijām. Pie cilvēku lietām atgriezīsimies pirmdien, tad runāsim par saules stariem pavasara un mūsu acu gaismu, respektīvi, kā tas viss ietekmē, kā mums tāds acis pasargāt, varbūt pat nevajag pasargāt, tad par to visu izrunāsim tad pirmdienas raidījumā. Nu, jauku nedēļas nogalu visiem, strādājam arī dārzā.
Tiekamies.
Obligāti. Kuram? Man, piemēram, siltumnīca jāceļ tulīt pat būs. Jā, bet to nepamat.
Kāpēc?
Tā. Celtnieks izdomāja. Visu labu sadzirdēšanos.